Діана Він Джонс. Мандрівний замок Хаула. Розділ перший. У якому Софі розмовляє з капелюшками. У країні Інгарії, де такі речі, як семимильні чоботи, шапки-невидимки існують насправді, народитися найстаршим із трьох дітей – це неабияке безталання. Усім відомо, що коли ви всі троє вирушите на пошуки щастя, саме тебе першого спіткає невдача, та ще й найдошкульніша. Софі Хаттер була найстаршою з трьох сестер. Вона навіть не була дитиною бідного лісоруба, що давало би їй бодай якусь надію на успіх. Ні, її батьки були цілком заможними. Вони тримали крамничку дамських капелюшків у процвітаючому містечку Маркет Чіппінг. Щоправда, рідна мати Софі померла, коли їй було лише 2 рочки, а її сестричці Летиції лише 1. Їх батько одружився вдруге на наймолодшій зі своїх продавщиць, гарненькій блондинці на ім'я Фані. Фані невдовзі народила 3-ю сестру – Марту. Це мало би перетворити Софі та Летті на бридких старших сестер. Але ж насправді всі 3 дівчинки виросли дуже навіть гарненькими, хоча Летті все-таки називали найвродливішою. Фанні ставилася до всіх 3 дівчаток однаково ніжно і ніколи жодним чином не виділяла власну доньку Марту. Містер Хаттер пишався своїми 3 доньками і віддав їх у найкращу в місті школу. Софі була найстараннішою. Вона надзвичайно багато читала і дуже швидко з'ясувала, наскільки мізерними є її шанси на цікаве майбутнє. Це стало для неї розчаруванням. Проте вона залишалася цілком щасливою, доглядала менших сестричок, готувала Марту до пошуків щасливої долі, коли прийде пора. Оскільки їх мачуха Фанні була постійно зайнята в крамниці, за меншими доглядала саме Софі. А поміж меншими часто не обходилося без криків і навіть смикання за волосся. Летті аж ніяк не збиралася бути наступною, 2-ю невдахою після Софі. «Це нечесно!» – кричала маленька Летті. «Чому це Марті має дістатись все найкраще тільки тому, що вона наймолодша? Це я вийду замуж за принца, ось побачите!» Марта ж, найменшенька, завжди на це відказувала, що хто-хто, а от вона точно зуміє стати казково багатою, навіть не виходячи ні за кого. Після цього найстаршій Софі доводилося відтягувати їх 1 від одної і зашивати подерті сукенки. Як на те, вона дуже спритно вправлялася з голкою. А згодом Софі і сама почала шити одяг для сестер. На минуле травневе свято, незадовго до початку цієї історії, вона пошила для Летті темно-рожевий костюмчик, про який Фанні сказала, що він виглядає так, ніби куплений у найдорожчій крамниці у Кінгсбері. Приблизно тоді ж усі знову заговорили про відьму пустирищ. Подейкували, нібито відьма погрожувала вбити доньку короля, і начебто король наказав своєму лейб-магу, чарівнику Саліману, вирушити до пустирища, аби впоратися врешті з відьмою. Проте скидалося на те, що чарівник Саліман не тільки не впорався з відьмою, а й сам був нею вбитий. Тому, коли через кілька місяців після цього на пагорбах над Маркет Чіппінгом зненацька з'явився високий чорнезний замок, із 4 високих шпилястих веж якого вилітали хмари чорнющого диму, всі були цілком переконані – це відьма знову вибралася з пустирищ і збирається тримати в остраху всю округу, як то вона вже було робила 50 років тому. Люди і справді дуже налякалися. Ніхто не виходив на вулицю сам один, а надто поночі. А що було ще страшнішим, то це те, що замок не стояв на місці. Іноді він давав про себе знати довгою смугою чорного диму понад заростями вереску на північному заході. Іноді височив над скелями на сході. А іноді замок спускався з пагорбів і зупинявся серед вересу просто за останньою фермою з північного боку. Часом навіть можна було побачити, як він рухається, випускаючи з веж брудно-чорні клуби диму. Якийсь час усі були впевнені, що замок ось-ось таки спуститься у долину, і мер не раз говорив, що варто було би послати до короля за підмогою. Проте замок і далі блукав між пагорбами. І якось з'ясувалося, що він належить ніякій не відьмі Пустирищ, а чарівнику на ім'я Хаул. Ну, а Хаул був досить таки недобрим чарівником. Хоча наразі ніщо не свідчило про те, щоб він хотів покинути пагорби, всі знали, що він задля розваги викрадає молодих дівчат і висмоктує з них душі. А дехто казав, ніби він пожирає їхні серця. Він був украй бездушним і безсердечним чарівником, і та дівчина, яка дозволила б йому захопити себе зненацька, опинилася б у страшній небезпеці. Софі, Летті та Марті, як і всім іншим дівчатам у маркет-чіпінгу, було наказано нікуди не ходити поодинці. І це їх вкрай дратувало. Вони дивувалися, до чого б це чарівникові Хаулу мали придатися викрадені ним душі. Однак незабаром для Софії, Летті та Марти звалився інший клопіт. Їх тато, містер Хаттер, несподівано помер. Помер якраз тоді, коли Софі підросла настільки, що вже могла залишити навчання у школі. Саме тоді й виявилося, що містер Хаттер трохи занадто пишався своїми доньками. Через рахунки за навчання крамничка його зав'язла у боргах. Відразу ж після похорону Фанні сіла у вітальні їхнього будинку зовсім поруч з крамницею і пояснила донькам все, як є. «Боюся, вам доведеться покинути школу», – сказала вона. «Я вже і так рахувала, і все одно виходить, що якщо я хочу і майстерню не втратити, і про вас подбати, то в мене немає іншого виходу, аніж віддати вас ученицями в хороші місця. Залишати вас усіх трьох при крамниці непрактично, це мені не по кишені. Може, ось що я вирішила. Спочатку Летті». Летті підняла догори очі. Вона пащила здоров'ям і чудовою вродою, яку не могли приховати навіть горе і жалобне вбрання за батьком. «Я би хотіла вчитися далі», – промовила вона. «І ти будеш вчитись, хороша моя», – мовила Фанні. «Я домовилася, тебе візьмуть ученицею в кондитерську пані Цезарі на Ринковій площі. Вони славляться тим, що ставляться до учнів як до королівин і королевичів, так що тобі там має бути дуже добре. Та й корисному ремеслу навчишся. Пані Цезарі – наша добра клієнтка і добрий друг. Вона погодилася допомогти зробити мені послугу і знайти в кондитерській місце і для тебе». Летті розсміялася. Розсміялася так, що стало зрозуміло. Вона зовсім не задоволена цим рішенням. «Що ж, дякую», – сказала вона. «Як усе-таки добре, що я люблю готувати». Фанні полегшено зітхнула. Вона розуміла, що Летті невдоволена, проте часом Летті поводилася неймовірно розважливо.
«Тепер ти, Марта», – сказала Фанні. «Я розумію, що ти ще занадто мала, аби йти працювати, тому ще якийсь час думала, як би влаштувати тебе, ученицею, в таке місце, де ти могла би спокійно лишатись надовго, і щоб потім ця наука тобі придалася, чим би ти не вирішила зайнятись. Ти знаєш мою давню шкільну подругу Анабель Ферфакс?»
Марта, тоненька і білява, уп'ялася у свою маму, Фанні, великими сірими очима. Причому дивилась так само розважливо, як і Леті.
«Це та страшенно балакуча?» – запитала вона. «А хіба вона не відьма?»
Так, це вона. І в неї гарненький будиночок і повно клієнтів з усієї складчастої долини», – поспішила підтвердити Фанні.
«Вона дуже добра жінка, Марто. Вона навчить тебе всьому, що сама знає. І, я думаю, представить своїм впливовим знайомим із Кінгсбері. Отож, щойно закінчиш навчання, ти відразу ж будеш влаштована».
«Угу, так, вона приємна жінка», – погодилася Марта.
«Гаразд».
Софі, слухаючи цю розмову, думала, що Фанні залагодила все саме так, як і мало бути. Леті – середня, навряд чи добилася би в житті чогось путнього. От Фанні і прилаштувала її туди, де вона могла зустріти молодого вродливого підмайстра, щоб бути з ним щасливою. Марті ж, яка збиралася докладати всіх зусиль, аби розбагатіти, мали у цьому допомогти заможні друзі та відьомське ремесло. Ну що ж до самої Софі, то вона нітрохи не сумнівалася, що чекає на неї. Тому для Софі стало несподіванкою, коли Фанні промовила:
«Що ж до тебе, люба Софі, то буде цілком справедливо, якщо ти успадкуєш капелюшну майстерню свого тата, коли я відійду від справ, адже ти найстарша. Тому я вирішила, візьму тебе в учениці і дам можливість вивчити наше ремесло. Що ти на це скажеш?»
Навряд чи Софі могла би сказати їй щось інше. Звичайно ж, вона чемно подякувала Фанні.
«Отже, все владналося», – промовила Фанні.
Наступного дня Софі допомогла Марті спакувати одяг, а ще через день усі вони проводжали її в дорогу на підводі возія. Марта виглядала маленькою, напруженою і знервованою, адже шлях до складчатої долини, де жила пані Ферфакс, пролягав через пагорби якраз неподалік від мандрівного замку чарівника Хаула. Не дивно, що Марта остерігалась.
«У неї все буде чудово», – сказала Летті.
Вона відмовилася від будь-якої допомоги в укладанні речей, і коли підвода возія зникла з очей, Летті просто запхала всі свої манатки в наволочку, заплатила 6 пенсів в сусідському хлопчиськові чистильнику, щоб він підвіз їх у тачці до кондитерської майстерні пані Цезарі на Ринковій площі, та й покрокувала за тачкою. Вигляд у неї був набагато радісніший, ніж очікувала Софі. Здавалося навіть, що Летті рада струсити зі своїх ніг пилюку капелюшної крамниці. Хлопчисько-чистильщик повернувся із нашвидкоруч нашкрябаною запискою від Летті. Там сповіщалося, що вона вже розмістилась, свої речі розклала в дівчачій спальні, та те, що Цезарі, здається, поводяться з нею добре, і там має бути дуже весело. Ще за тиждень возій привіз лист від Марти, яка написала, що доїхала щасливо, і що пані Ферфакс дуже мила і до всього додає мед. Вона тримає бджіл. Саме так було написано. Після цього Софі досить довго нічого не чула про своїх сестер, бо як тільки Марта і Летті поїхали, почалося її власне навчання. Софі, звичайно ж, вже багато чого знала про капелюшне ремесло. Ще зовсім малою вона гасала по двору, де вимочували заготовки і натягували їх на болванки, а з воску і шовку вироблялися там квіти, фрукти та інші прикраси. Вона знала людей, які у них працювали. Більшість цих людей прийшли сюди на роботу тоді, коли її тато ще був хлопчиком. Вона знала Бессі, єдину продавщицю, що залишилася. Вона знала клієнток, які купували капелюшки, і чоловіка, який привозив з села солом'яні заготовки для капелюхів, котрим ще треба було надавати форму на болванках сараї. Вона знала всіх, інших постачальників, і навіть знала, як роблять фетр для зимових капелюхів. Фані не так уже й багато що доводилося їй навчати. Хіба що, як краще переконати клієнтку придбати капелюшок. До потрібного капелюшка її треба підводити поступово, моя дорога. Так примовляла Фані. Спочатку покажи ті, котрі їй не вельми личитимуть. І тоді, як тільки дама примірює потрібний капелюшок, вона відразу ж зрозуміє, в чому різниця. Проте насправді Софі майже не довелося продавати капелюшки. Після того, як вона день чи два побула в майстерні, а тоді ще день провела разом із Фані у магазині тканин і в торговця шовком, мачуха посадила її прикрашати капелюшки. Софі сиділа в маленькій ніші в задній кімнаті крамниці і пришивала троянди до чепчиків, вуалетки до велюрових капелюшків, оторочувала їх шовком, викладала на крисах букетики з воскових ягід і зроблених зі стрічок квітів. Робота їй вдавалася і загалом подобалась, але Софі почувала себе самотньо і трохи нудьгувала. Працівники майстерні були занадто старі, щоби Софі було з ними весело. До того ж, ставилися вони до неї як до сторонньої особи, та ще й такої, котра згодом має стати тут хазяйкою. І навіть Бессі ставилася до неї так само. Зрештою, Бессі говорила тільки про фермера, за якого збиралася заміж через тиждень після травневого свята. А ще Софі трохи заздрила Фані, яка будь-якої хвилини могла вирватися з крамниці у справах до торговця шовком. Найцікавішим у тому всьому були розмови відвідувачок. Жодна з них не могла купити капелюшок, не обмінявшись при цьому чутками. Софі сиділа у своїй ніші, шила і слухала. Слухала, що мер терпіти не може зеленини, що замок чарівника Хаула знову перемістився до скель, що невже він і справді шу-шу-шу-шу-шу. Коли розмова заходила про чарівника Хаула, голоси завжди ставали тихішими. Але якось Софі вдалося розібрати, що місяць тому він таки впіймав у долині одну дівчину. «Синя борода!» – шепотіли відвідувачки. А тоді знову заговорили на повний голос. Мовляв, Джейн Фер'є зробила собі просто обурливу зачіску. Ото вже хто справді не приверне уваги навіть чарівника Хаула, не те що порядних мужчин. А потім знову пошепки, швиденько і з осторогою згадували про відьму пустирищ. Відтак Софі починало здаватися, що чарівник Хаул і відьма пустирищ якось пов'язані, або принаймні мають багато спільного. «Здається, вони просто створені одне для одного. Їх варто було б посватати», – зауважила вона, звертаючись до капелюшка, який саме прикрашала. Однак до кінця місяця у крамниці пліткували вже тільки про Летті. Скидалося на те, що кондитерська Цезарі зранку до ночі була напхана чоловіками, кожен з яких закуповував цілі гори тістечок, вимагаючи, щоб обслуговувала його саме Летті. І тільки Летті. Їй уже зробили 10 шлюбних пропозицій. Кандидатури різнилися від сина мера до хлопчика підмітайла. А вона всім відмовила, заявивши, що ще занадто молода, аби приймати рішення. «Що ж, з її боку це розважливо», – сказала Софі чепчикові, до якого саме пришивала шовкову оборку. Фанні дуже тішилася таким новинам. «Я знала, що в неї все буде добре», – радісно промовила вона. При цьому Софі чомусь здалося, ніби Фанні задоволена, що Летті тут більше немає.
«Я гадаю, у крамниці капелюшків Летті шкодила би торгівлі», – так пояснювала Софі Чепчикові, прикрашаючи його шовковими стрічками кольору печериць. «Навіть ти, старосвітський і немодний, виглядав би на ній казково, а всі інші дами дивилися би на Летті і дратувалися б».
З кожним тижнем Софі розмовляла з капелюшками дедалі частіше і частіше. Більше їй ні з ким було розмовляти. Фанні більшу частину дня бігала десь у місті, залагоджуючи справи або намагаючись залучити покупців. А Бесі була зайнята у магазині, обслуговуючи клієнток і ділячись з ними своїми весільними планами. У Софі з'явилася звичка надягати кожен день тільки-но закінчений капелюшок на болванку, так, щоб це виглядало майже як голова без тіла, а потім для розваги розповідати капелюху, яке тіло буде колись під ним. Софі трохи лестила капелюшкам, адже покупцям теж доводиться лестити. «У вас такий загадковий вигляд?» – зверталась вона до капелюшка, повністю затягнутого вуаллю з ледь помісними блискітками. Кремовому капелюшку з трояндами під широкими крисами вона казала: «Ви вийдете заміж за справжнього багатія!» А ядучо-зелений солом'яний капелюшок із загнутим зеленим пером вона запевняла: «Ви виглядаєте юною, немов весняний листочок!» Рожевим чепчикам Софі говорила, що вони чарівні, а модним капелюшкам, прикрашеним оксамитом, казала, що вони вигадливі. Що ж до чепчика, отороченого печеричними стрічками, то йому Софі сказала: «У тебе золоте серце, і одного разу хтось високопоставлений це помітить та закохається в тебе». Річ у тім, що вона жаліла цей чепчик. Надто вже простим він виглядав. Наступного дня в крамницю зайшла Джейн Фер'є і купила його. «А зачіска в неї таки справді дивнувата», – подумала Софі, нишком визирнувши зі своєї ніші. «Вона виглядає так, ніби Джейн накрутила волосся на коцюбу». Софі було шкода Джейн. Шкода, що вона вибрала саме цей чепчик. Але в ті дні, здавалося, просто всім знадобилися нові капелюшки і чепчики. Чи то далися в знаки комерційні зусилля Фанні, чи то просто настала весна, одначе капелюшна торгівля виразно набирала обертів. «Мабуть, мені не треба було так поспішно відсилати Леті і Марту», – дещо винувато говорила Фанні. «З таким обсягом продажу ми зуміли б усім трьом дати раду». З наближенням травневого свята наплив покупців настільки зріс, що Софі теж довелося надягнути скромну сіру сукню і взяти на себе частину роботи в крамниці. Однак попит був такий, що за обслуговуванням покупців у неї просто не лишалось ні хвилинки на прикрашення капелюшків. Тому вечорами замість відпочити вона брала роботу додому і при світлі лямпи працювала до пізньої ночі, щоби було що продавати завтра. Особливо жваво розходилися ядучо-зелені капелюшки на кшталт того, який купила собі дружина мера, а також рожеві чепчики. А за тиждень до травневого свята одна з відвідувачок забажала собі чепчика з печеричними стрічками. Точнісінько такого, який був на Джейн Фер'є, коли та втекла з графом Катеракським. Того вечора Софі зізналась собі за шиттям, що життя в неї нуднувате. Цього разу вона не стала розмовляти з капелюшками, натомість, як тільки закінчувала капелюшок, негайно приміряла його на себе перед дзеркалом. А саме цього, як виявилось, не треба було робити. Строга сіра сукня зовсім не пасувала Софі. Причому особливо не пасувала до її почервонілих від роботи очей, а оскільки волосся в неї було золотаво-руде, їй не личили ніякі, ні ядучо-зелені капелюшки, ні рожеві чепчики. А у чепчику з печеричними стрічками вона виглядала дуже похмуро.
«Ну, зовсім як стара діва», – вирішила Софі. Не те, щоб їй хотілося втекти з графом, як Джейн Фер'є, чи тим більше закрутити голову половині міста, як Летті, аби всі навперебій пропонували їй руку і серце. Ні, Софі все-таки хотілося щось зробити, хоч вона й не знала достеменно, що саме. Аби тільки це було хоч трішечки цікавіше, ніж просто цілими днями сидіти і прикрашати капелюшки. Наразі Софі вирішила наступного дня знайти хвилинку, щоб збігати і побалакати з Летті. Але до Летті так і не добігла. Чи то не змогла знайти часу, чи то сил, чи то Софі раптом згадалося, що до Ринкової площі надто вже далеко, чи вона згадала, що їй самій загрожує небезпека з боку чарівника Хаула. Так чи інакше, з кожним днем вибиратися на зустріч з сестрою ставало все складніше і складніше. І це було дуже дивно. Софі завжди вважала, що в неї майже настільки ж сильна воля, як і у Летті. А тепер з'ясувалось, що деякі речі вона здатна робити тільки тоді, коли вже немає іншого виходу. «Ну що за дурниці?» – сказала вона сама собі. «Ринкова площа всього за 2 квартали звідси. І якщо швиденько бігцем...» Тож вона пообіцяла собі, що піде до Цезарі, коли капелюшна крамниця закриється на травневе свято. Тим часом до крамниці долинула нова чутка. Подейкували, начебто король посварився зі своїм братом, принцем Джастіном, і принц подався у вигнання. Ніхто до пуття не знав, що саме стало причиною сварки, однак... Принц і справді зо 2 місяці тому проїжджав через маркет Чіппінг інкогніто. І ніхто його не впізнав. Граф Катеракський, виявляється, прибув сюди за наказом короля, щоб відшукати принца. А замість цього зустрів Джейн Фер'є. Софі слухала і сумувала. Ось завжди воно так. Все найцікавіше стається з кимось іншим. Та все ж... Було б добре побачитись з Летті. Настало травневе свято. Народні гуляння на вулицях почалися мало не вдосвіта. Фанні пішла рано, а Софі ще треба було доробити кілька капелюшків. За роботою вона співала. Зрештою, Летті зараз теж працює. По святах кондитерська Цезарі відкрита до півночі. «Куплю собі їхнє вершкове тістечко», – вирішила Софі. «Я вже 100 років таких не куштувала». Вона визирнула у вікно. Бачила юрми людей у яскравому одязі. Вони торгували сувенірами, ходили на дибах, і її саму невдовзі почав охоплювати радісний настрій. Проте коли Софі нарешті накинула на своє сіре плаття сіру ж таки шаль і вийшла на вулицю, від її гарного настрою не лишилося і сліду. Вона почувалася розгубленою. Навколо було надто багато людей, які реготали, галасували, надто багато гамору й тисняви. Софі здалося, ніби кілька місяців сидіння над шиттям перетворили її чи то на стару бабу, чи то майже на каліку. Вона загорнулася в шаль і почала пробиратися попід стінами, аби її, бува, не затоптали ногами у святкових туфлях чи не заштурхали ліктями в довжелезних шовкових рукавах. Коли десь угорі несподівано затріскотіли вибухи, Софі здалося, що вона от-от знепритомніє. Звела голову і побачила замок чарівника Хаула прямісінько на пагорбі над містом. Так близько, що здавалося, ніби він всівся на комини. З усіх 4 веж мандрівного замку виривалося блакитне полум'я, викидаючи блакитні вогняні кулі, які вибухали просто в небі. Це було страшно і гарно. Напевно, чарівника Хаула чимось роздратувало травневе свято. А може він намагався так взяти у цьому участь на власний спосіб? Софі була надто настрашена, тож її це не обходило. Вона радо повернула би додому, якби не те, що півдороги до Цезарі вже було пройдено. І тому... Вона зважилась, кинулась бігцем. «Чому це я вирішила, ніби мені хочеться цікавого життя?» –
запитувала вона сама себе на бігу. «Я би тоді боялася ще більше, а все тому, що я найстарша».
На Ринковій площі зробилось ще гірше. Наскільки це взагалі було можливо? На площі розташувалася більшість розважальних закладів. Молоді люди походжали по ній дженджуристо і чваньковито. За ними тяглися, замітаючи пилюку, їхні плащі з наймоднішими довгими рукавами. А молодики притупували черевиками з масивними пряжками, що їх буднього дня їм і нагадку не спало б взути. Вони горлали непристойні жарти, чіплялися до дівчат. Ну, а дівчата церемонно прогулювалися парочками, з нетерпінням очікуючи, коли ж це до них нарешті почнуть чіплятися.
Отже, травневе свято йшло собі йшло, але Софі навіть і це лякало.
І коли молодик у дивовижно блакитному, затканому сріблом костюмі звернув увагу на Софі і вирішив трішки почіплятись до неї, вона метнулась до дверей якоїсь крамнички і спробувала там сховатися. Молодик здивовано підніс брови.
«Не бійся, сіреньке мишко», –
сказав він і посміхнувся, співчутливо дивлячись на Софі.
«Я ж всього лише хотів почастувати тебе вином. Ну, чого ти так перелякалася?»
Від його співчутливості Софі зробилося страшенно ніяково.
«Дякую», – мовила вона.
Він видався Софі дуже дорослим, тим більше, що на вигляд йому було далеко за 20. А ще він мав продовгувати тонке обличчя, на якому лежала печать житейського досвіду, і волосся делікатного золотистого відтінку. Хвости рукавів у нього були найдовші на цілу площу, з дорогими фестонами і срібними вставками.
«Спасибі», – насилу промимрила Софі. «Дуже дякую, я йду відвідати сестру».
«Що ж, зрозуміло, ідіть собі»,
– розсміявся запаморочливо чарівний юнак.
«Хто я такий, аби заважати прекрасній дамі побачитись з сестрою? Та може ви дозволите мені провести вас? Адже ви така налякана?»
Можливо, наміри в нього й найкращі, але Софі засоромилася ще сильніше. «Ні-ні, спасибі, сер!» – видихнула вона і кинулася від нього геть по вулиці.
На додачу до всього іншого, від молодика линув такий тонкий аромат коштовних парфумів. Запах гіацинтів так і переслідував Софі.
«Який він витончений!» – думала вона, пробираючись між столиками, виставленими на площі перед вікнами Цезарі.
За столиками не було де й яблуку впасти. Всередині теж зовсім не було місця. До того ж, там було так само гамірно, як і на площі. Софі відразу зрозуміла, де саме в ряду продавщиць стоїть Летті. Тому що прилавок перед нею обліпила, обмінюючись жартами і дотипами, ціла компанія фермерських синків.
Летті, яка стала ще гарнішою і ще більш стрункою, лукаво посміхаючись, моторно розкладала тістечка, спритно зав'язувала пакети і вручала покупки, відповідаючи на жарти. Стояв регіт. Софі довелося силою проштовхнутися до прилавка. Летті її побачила. На якусь мить Софі здалося, що її сестра вражена до глибини душі. Потім очі в Летті широко розплющилися. Посмішка стала ще відкритішою, і вона голосно вигукнула. «Софі! Можна з тобою поговорити?» – прокричала Софі, перегукуючи гамір. «Де-небудь!» – безпомічно додала вона, коли міцний, обтягнутий дорогою тканиною лікоть, грубо відштовхнув її від прилавка. «Хвилиночку!» – крикнула у відповідь Летті. Вона повернулась до напарниці-продавщиці і щось їй шепнула на вухо. Та кивнула, просяяла і стала на місце Летті. «Вам доведеться задовільнятися мною», – повідомила вона юрбі. «Хто наступний?»
«Але я хочу побалакати з вами, Летті», – заволав якийсь з фермерських синків.
«Побалакайте наразі з Керрі», – запропонувала Летті. «А мені треба побалакати з моєю сестрою, а не з вами». Ніхто особливо не заперечував. Покупці проштовхнули Софі до далекого кінця прилавка, де її сестра уже махала до неї рукою, піднявши перегородку. Вони просили не затримувати Летті допізна. Софі кивала. Коли Софі протиснулася за перегородку, Летті обхопила її за талію і потягла в задню кімнату, де чекали своєї черги нескінченні дерев'яні лотки з рядами тістечок. Летті відсунула звідкись дві табуретки. «Сідай!» – звеліла вона сестрі. Потім простягнула руку до найближчого лотка, не дивлячись, і вручила Софі вершкове тістечко. «Тобі знадобиться!» – чомусь додала вона. Софі знеможено впала на табуретку, вдихаючи густий аромат тістечок і відчуваючи, що найбільше в світі вона в цю мить хоче заплакати.
«Ох, Летті!» – схлипнула вона. – Я така рада тебе бачити.
– Ну, а я дуже рада, що ти сидиш, – відповіла Летті. – Знаєш чому? – Тому що не зможеш впасти. – Розумієш, я не Летті. – Я Марта.